Suja 6 Rinkusteinar Innan fyrir búlingin og í vøykun og í öndar fyrir standa stutt frá landi 2 stóri steinar sum altu liggja og rilla attur og fram. Um te í logn og silvutne og durt og sjónun kennist te ta ein trava í lögt av landi út af tannsteinin og í nastur í landnum at han ongan tøyir stillur. Som vera mann, rittlar han herare ta aukjera i rusjónum. Hesin klettrin om 5 faunar höfur, 4 faunar lengur og 3 breiur. Ikki er gott a skilja hvordan det kan byrja til at det såleis kunne litja og rittla altur og alla evu utan a móast av grundnet a standoa. Men sögnin sigir at það var en ganda kjettling som gjörde at svo og það ber svo til. 2 vutsingaskip komu til Esturøyar. Fölkjinn jötamun löddi a landi hver bygdur voru 4 og rand og fe og drúpu fölkjinnu. Þar hefðu veri bygdnum fyrir sunnan her restan til og ötne, komu nú ur fugla 4 og róu allan vegin fram við landi. Nú þar koma innan ur 4 út mot bygdnu í öndar 4 kom kjettlingin út, ganda í skipinu svo að þeir umskapast lesa stóru steinanar og hún dömdi þar til að standa her og rinka og í allar efur. V.O. Hammersheim Venceslaus Ulrikus Hammersheim var föddur í Sandavægi og í 1819. Hann var prestur, men við kenna hann best því að hann í 1804 gaf út það fyrstu föresku mállæruna og gjörde rattskrifingina. Ofta verður hann nefndir fægir eftir föreska skriftmálnum. Hammersheim dói í 1909. Óra frá græing. Búlingur merkir nökur hús sum standa saman. Logn merkir sera gott vefur, ongin vindur. Silvutne merkir stille, sjekkurinn speklast. Durd merkir sera gott vefur. Aukirra merkir brím. En faunur 1,883 metrar. Fæ merkir djór. Rinka merkir rilla.